Qalampirdan gapiramiz. Mehnat organlari xodimlarining malakasini oshirish respublika kurslari tomonidan maishiy texnika vositalari qimmat narxlarda xarid qilinganligi fosh etildi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi Davlat departamenti xabar bermoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Sergeli tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda mehnat organlari xodimlarining malakasini oshirish respublika kurslari mansabdor shaxslari, A xususiy korxonasi rahbari va boshqalar oldindan til biriktirib, o'rtacha bozor bahosi 338.4 million so'mni tashkil etuvchi 126 dona turli maishiy texnika vositalarini 653.1 million so'mga, ya'ni 314.7 million so'mga qimmat narxlarda xarid qilib, byudjet mablag'larini talon-taroj qilganliklari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.